Jitukwebaza nnyo nate ayi Mukama olw'okubeerawo ko masekati gaffe. Tukusinza, tugulumiza, tukutendereza ebitakoma kubanga ebigambo byaffe tebimala kwatula kitiibwa ayi Mukama. Eky'obuyinza bwo bwonna, obulungi bwo bwonna, okwagala kwo kwonna gye tuli. Era olw'ekigambo kyo kuba nti kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri ne kiyitamu okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era nga kyangu okwawula okulowooza n'okufumisiza kw'omutima. Twewaayo gye kiri kitukolemu omulimu gw'obutuukirivu. Tube abo ayi Mukama Katonda affe abataweebuuka mu kutuukiriza kuyitibwa kwaffe kwonna. Tugaana sitaani, enkweze, mitego gye n'obulimba bw'ogezaako kitubbako mu ngeri yonna. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli okomekerezebwa kw'ekitabo ky'okubala, obwesigwa n'ekitiibwa kya Mukama. Era mu mulamwa ogwo mwe mutegeezebwa nti leero we tukomekereza enjigiriza zaffe mu kitabo kino eky'okubala nga tugenda mu kisa kya Mukama okuyita mu ssuula nnya nnambirira ate zonna tuziyigiremu. Kyenzikiriza nti buli ssekino omu ku ffe Omwoyo Omutukuvu anaayogera naffe kubanga y'amanyi buli omu obwetaavu bwe obuli era afaayo nnyo okuba nti atuliisa bulungi nnyo. Mwejjukira bulungi nti Bayibuli egamba nti mwe bakitaamu b'abaana b'oku nsi, abaana bammwe babasaba emigaati temubawa mayinja, si bwe guli? Babasaba ebyennyanja temubawa misota. Olwo nze kitaamu abasinga obutuukivu bwe munansaba bye mwetaaga sibawa ebisingako ne kwe mumanyi nti bwe mwetaaga. N'olwekyo tukkirizenga Omwoyo Omutukuvu okwogeranga naffe mu kigambo kye buli lwe tukibikkula okusingira ddala nga tukiyigirizibwa. Mukomekerezebwa kw'omwezi guno kubanga leero lwe lunaku olukomekereza omwezi guno ogusooka mu mwaka guno 2021 mu kisa kya Mukama ekingi gye tuli era mwenjagala tukomekereze okuyigirizibwa kwaffe okuva mu kitabo eky'okubalanga bwe guli nti tukiruddemuko olw'omuggalo n'ebiro bwe byali mujjukira omwaka oguwedde gye tuli ne tubanga Mukyamusumba Charles atandika okuyigiriza ekitabo kino tumazeemu omwaka mulamba mu saaviisi yaffe ey'Oluganda. Tetugenda ku sipiidi nnyo ng'ab'ey'Oluzungu kubanga nga mulaba Oluganda si lwangu nnyo okusoma era n'okutegeera. Twetaaga ne tutegeera bulungi Mukama ky'aba atuwa. Temukitwala nti okuwumba kwange okw'essuula zino ennya kufuba kumaliriza bumaliriza tukisse ku bbali. Nkimanyi bulungi nti era enteekateeka ya Mukama mu biro bye tube nti leero lwe tukimaliriza. Tuli mu byawandiikibwa Musa omuweereza wa Mukama ku byafaayo by'entandikwa z'eggwanga lya Mukama erya Isirayiri. Twakirabako juzi nti Isirayiri yayitibwanga omuzabbibu wa Mukama bwe twali tutandika omwaka. Mwe tuyigidde ebingi ennyo ne tuwabulwa era ne tulungamizibwa Mukama mu bingi nga bwe guli bwe kyagambwa mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka, 1 Corinthians esuula ey'ekkumi. Bwe tugendayo nga bwe ntera okubakubiriza okwetegereza ebisomesebwa nga bwe mutambudde n'empapula zammwe oba obutabo bwammwe ne Bayiro okuwandiika ennyiriri zino n'amakulu ge mutera okujja mu misomo gino musobole okuba abayigirizwa abalungi. Zisoma nti abooluganda musaana mutegeere nga bajjajjaffe bonna baakulemberwa ekire era bonna ne bayita mu nnyanja. Bwe batyo bonna ne bakulemberwa Musa ne babatizibwa mu kire ne mu nnyanja. Bonna baalyanga emmere y'emu ey'omwoyo era bonna baanywanga ekyokunywa kyekimu eky'omwoyo kubanga bonna baanywanga mu lwazi olw'omwoyo olwabagobereranga era olwazi olwo yali Kristo. Naye era abasinga obungi Katonda teyabasiima bwe batyo ne bazikirizibwa mu ddungu. Ebintu bino ebyabatuukako bitulabula obuteegomba bibi nga bo bwe baakola. Temusinzanga bakatonda balala ng'abamu ku bo bwe baali ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti abantu baatuula okulya n'okunywa ne basituka ne bakola effujjo. Tetusaana kubeera benzi ngaba mkubo wevali abantu emitwalo ebiri mwenku misatu kubo nebafa bulunakulumu. Erate tu sana kukema Kristo ngaba mkubo wevakola emisota nijibazikiriza. Era temwe mulugunyanga ngaba mkubo wevakola nebatibwa omzikiriza. Ebyo byonna byabatuukako ng'ekyo okulabirako gye tuli era byawandiikibwa olw'okutulabula ffe abaliwo abatuukiddwako enkomerero. Kale alowooza ng'ayimiridde yeekuumenga aleme okugwa. Tewali kukemebwa kubatuukako okutali kw'abantu kyokka Katonda mwesigwa kubanga tabalekenga kutuukibwako kukemebwa kwe mutayinza kugumira. Naye anaabasobozesanga okubigumira n'abalaga n'ekkubo ery'okubiwangula. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo nga tuwumbawumba ekitabo kino tukimaleko, tulabe obwesigwa bwa Mukama gye tuli nti tatuyigirizza bino byonna bye tuyize mu byawandiikibwa bya Musa mu kyattandika lubereberye, ne tudda mu kuva, ne tudda mu by'Abaleevi, ne tudda mu kubala, nga tumala bumazi budde tukeera ku makya kuyigirizwa buyigirizibwa. Wabula ayagala yeeyolesa obwesigwe bwe, obwesigwa bwe gye tuli, atulage nti byonna bye tuyitamu waliwo ebyokulabirako ebituyigiriza okubiyitamu obulungi, waliwo ebyokulabirako ebitusobozesa okuddamu amaanyi, waliwo ebyokulabirako ebitusobozesa okuba abavumu n'okuyimirira okusomozebwa n'okwenkana kutya. Mukama yeebazibwe. Kubanga ebyamagero bye baalabanga ne tubisomako ne tulaba nti wadde tebaabisaanira Mukama yabibatuukirizaako, naffe tuba tumanyi nti era otujja mwesiga era naffe ajja bitukolera. Mukama yeebazibwe. Ensi gye tuyitamu kyenkana eringa ddungu kubanga tuli bayise bayise tuyitamu buyisi, si bwe guli? Ng'abaana ba Isirayiri bwe baali nga bayitamu myaka gino gyonna mu ddungu nga bagenda mu nsi ensuubize, naffe tuyita mu nsi eno nga tutwalibwa mu nsi ensuubize wa mu ggulu. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo tusoma mu ssuula ey'33 ey'ekitabo ky'okubala gye tuli obufunze bw'olugendo lwabwe olw'emyaka 40 gye baalumalako nti bino bye bitundu by'olugendo lw'abaana ba Isirayiri olwabajja mu nsi y'e Misiri mu bibinja byabwe nga bakulemberwa Musa ne Alooni. Musa yawandiika buli kitundu ky'olugendo we kyatandikiranga nga Mukama Katonda bwe yamulagira. Bino bye bitundu ebyo abaana ba Isirayiri baasitula okuva e Ramesesi ku lunaku olw'15 olw'omwezi ogw'olubereberye nga lwe lunaku oluddirira embaga ey'okuyitako. Baasitula n'obuvumu awatali kutya nga beeyagala ng'Abamisiri bonna babalaba bulungi ng'Abamisiri bwe baziika abaana baabwe ababereberye Mukama be yali abaseemu kubanga Mukama Katonda yali asalidde bakatonda b'Abamisiri omusango okubasinga. Abaana ba Isirayiri ne basitula okuva e Ramesesi ne basiisira e Sukkosi, ne bava e Sukkosi ne basiisira e Yesamu eddungu we litandikira. Bwe bava mu Yesamu ne baddako emabega ne batuuka e Pika Kirosi ekiri mu buvanjuba bwa Baali Zefoni, ne basiisira okuliraana Migudooli. Ne basitula okuva mu Pika Kirosi ne bayita wakati mu nnyanja emyufu ne bagguka mu ddungu lya Yesamu, ne balitambuliramu ennaku 3 ne basiisira e Mala. Ne bava e Mala ne batuuka mu Erimu awali ensulo ez'amazzi 12 n'emiti emikindu 7 ne basiisira awo. Bwe bava mu Erimu ne basiisira okumpi n'ennyanja emyufu, ne bava ku nnyanja emyufu ne basiisira mu ddungu Sini. Bwe bava mu ddungu Sini ne basiisira e Dofuka, ne bava e Dofuka ne basiisira e Yalusi. Bwe bava e Yalusi ne basiisira e Lefidemu awatali mazzi abantu okunywako. Ne bava e Lefidemu ne basiisira mu ddungu lya Sinaayi, ne bava mu ddungu lya Sinaayi ne basiisira e Kiberosu Katava. Bwe bava e Kiberosu Katava ne basisira e Kazerosi. Bwe bava e Kazerosi ne basisira e Lisuma. Ne bava e Lisuma ne basisira e Limoni Perez. Bwe bava e Limoni Perez ne basisira e Libuna. Ne bava mu Libuna ne basisira e Lisa. Ne bava e Lisa ne basisira e Kekerasa. Bwe bava e Kekerasa ne basisira ku lusozi Seferi. Bwe bava ku lusozi Seferi ne basisira e Kalada. Ne bava e Kalada ne basisira e Makeros. Ne bava e Makeros ne basisira e Takasi. Bwe bava e Takasi ne basisira e Tera. Bwe bava e Tera ne basisira e Misuka. Ne bava e Misuka ne basisira e Kasumona. Ne bava e Kasumona ne basisira e Moseros. Bwe bava e Moseros ne basisira e Beneyakani. Ne bava e Beneyakani ne basisira e Kolu Kagidugada. Ne bava e Kolu Kagidugada ne basisira e Yotubasa. Ne bava e Yotubasa ne basisira e Yabulona. Ne bava e Yabulona ne basisira mu Ezioni Geba. Ne bava mu Ezioni Geba ne basisira e Kadesi mu dungu lya Zini. Bwe bava e Kadesi ne basisira ku lusozi Kola okuliraana n'ensi ya Edom. Awo Aloni kabona n'alinnya ku lusozi Kola nga Mukama Katonda we yamulagira n'afiira eyo. Ku lunaku olw'oluberebere olw'omwezi ogwokutaano ng'abaana ba Isirayiri baakamaze emyaka 40 kasookedde bava mu nsi y'e Misiri. Aloni yali yakamaze emyaka egy'obukulu 12-13 bwe yafiira ku lusozi Kola. Kabaka Omukanani Oweyaladi eyatuulanga mu kiika ddyo bwa Kanani n'awuliranga abaana ba Isirayiri bajja. Abaana ba Isirayiri ne basitula okuva ku lusozi Kola ne basisira e Zalumona. Bwe bava e Zalumona ne basisira e Punoni. Ne bava e Punoni ne basisira e Ebosi. Ne bava e Ebosi ne basisira mu lye Abalimu okuliraana ne Moabu. Ne bava mu Iyimu ne basisira mu Diboni Gadi. Ne bava e Diboni Gadi ne basisira e Yalumoni Dibulasayimu. Ne bava e Yalumoni Dibulasayimu ne basisira mu nsozi za Abalimu okuliraana Nibo. Ne bava mu nsozi za Abalimu ne basisira mu nsenyi za Moabu okuliraana n'omugga Yoludaani olwolekera Yeriko. Ne basisira mu nsenyi za Moabu nga bagendera ku mugga Yoludaani okuva e Besu Yesimosi okutuuka e Yaberi Sitimu. Awo Mukama Katonda n'ayogera ne Musa mu nsenyi za Moabu ku mugga Yoludaani okwolekera Yeriko n'amugamba nti, "Yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti bwe musomokanga omugga Yoludaani ne muyingira mu nsi ya Kanani mugobangamu abatuuze baamu bonna abagirimu kaakano. Muzikirizanga ebifaanani byabwe byonna ebibajje n'ebiweese byonna. Era musaanyangawo ebifo byabwe ebigulumivu mwe basinziza. Ensi eyo muligyetwalira ne mugituulamu, kubanga ensi eyo ngibawadde okubeera eyammwe ey'obwannannyini. Ensi mugigabananga nga mukuba akalulu ng'ebika byammwe bibiri. Ekika ekinene kifunanga ekitundu eky'obutaka bwakyo kinene, n'ekika ekitono kinaafunanga ekitundu kitono. Buli kye banaafunanga ng'akalulu bwe kanaagambanga ng'ekyo kye kyabwe. Ensi mugigabananga ng'ebitundu by'ebika byammwe eby'ennono eby'obujjajja bwe biri. Naye abatuuze ab'omu nsi omwo mwe mutali bagobaamu bonna, kale abo abalisigalamu bagenda kubafuukira enkato mu munye zammwe era babeere maggwa mu mbirizi zammwe. Bali bateganya mu nsi omwo mwe munaabeeranga. Olwo bye ntegeka okukola bali ndibikola mmwe. Mukama yeebazibwe. Bw'etyo essuula ey'33 ey'ekitabo ky'okubala bwe tugamba Mukama bye yalagira Musa. Nga mu bino tetulaba bulabi lukalala lwa bifo bye twandigambye nti tebitugasa na bimanya. Wabula kitulaga nti Mukama afaayo nnyo eri obulamu bwaffe, nti amagenda gaffe gagwanidde okubanga n'ebijjukizo eby'enkalakkalira ebijulira obwesigwa bwe. Mukama yeebazibwe. Amagenda gaffe gagwanidde okubanga n'ebijukuzo ebijukizo memories ebyenkalakalira ebijulira obwesigwa bwa Mukama n'ekitiibwa kye mutubeera otusobozesa okutuukirizibwa eri obutonde bwaffe mu kwagala kwe okungi era okulungi ennyo gye tuli okwereere Mukama yeebazibwe ng'abamu ku ffe nga naddala nze eno yalinga dayari obayamba obuteerabira wa na ngeri ki Mukama gy'abayisizzaamu nabo bwe beeyisizzaamu mu biro by'olugendo lw'okununula kwabwe Mukama yeebazibwe abamu ku ffe nga nze tuba ne dayari mwe tuwandiika bye tuyiseemu buli lunaku weewaawo kiba nkola nnungi si kuba nti tulibeera bivu naye kituyamba n'okwemonitaringa n'okwe asesinga Mukama yeebazibwe nze omwo mwe mpandiika inkamu zange zonna ne expenditure zange zonna ne bensisinkanye buli lunaku era oyinza okwewuunya nti mpandiika nsanze Pawulo mukwaya ne mukyala we biwandiika byonna ku lunaku lwe mbasanze osanga mu maaso eyo ndikyetaaga naye tukiraba nti bino byonna Musa yabiwandiika mu biro mwe balinanga okuba n'ebyafaayo giyite history egoberera obuzaaliranwa bw'abaana ba Isirayiri kubanga bangi ku bo bali tebamanyi kuwandiika si weguli n'olwekyo baawuliranga ngero za bajjajjaabwe oba bajjajja ba bajjajjaabwe ezaddibwangamu bakitaabwe oba banyaabwe ne bakojjewa basenga mukitegeera naye wabaako ne reference mu byawandiikibwanga bino kiwa obukakafu si bwokka obw'ebyo Mukama bye yalagira naye n'obukakafu bw'ebifo ebyaliwo kubanga mu maasoko ebifo ebimu nga yeriko bwe byalagirwa okusaanyizibwawo ddala byasaanyizibwawo ddala ne bitaddamu na kuzimbwa mukiraba n'olwekyo kiba kuba nti tebyawandiikibwako tewali yanditegedde nti ne yeriko yaliwo naye nga mumanyi bulungi ekyaliwo mu yeriko kubanga kye kibuga ekyasooka okulumbwa nga bayingidde mu nsi ensuubize era Mukama we yabalwanira ebisenge byakyo ebyali ebyayitirivu obugazi byonna ne bigwa ku lwabo nga tebabisindise kyokka nga bayimbye buyimbi na kutendeza Mukama na kuba makondeere mukiraba kiba kirungi nnyo okubanga tuba ne memories ebijjukizo ebyo mu bulamu bwaffe mu seasons Mukama z'aba atuyisaamu ne tuba nga tutunula ne tudizibwamu amaanyi naffe okugoberera obweyamo bwaffe gyali oba kabe kasinge n'okwenenya gyali okwa nnamaddala bwe tuba nga tusobezza nze ne mpandiika nti nsobezza leero olwo mmanya nti sijja kiddamu kubanga nokolayo nti neenenya mukiraba olwo okulumirizibwa kwange kweyongera okuba okwensa mukitegeera bwe tubiraba mu byawandiikibwa muyinza okuwandiika wabbali tetujja kugendayo olw'obufunze bw'obudde bye bino omuwandiisi wa zabbuli zabbuli 68 yali Dawudi ne zabbuli 16 bye yatottolanga ng'atendereza Mukama mumanyi nti Dawudi yali musinze era mutendereza wa Mukama era omusoma mu zabbuli 68 ne mu 16 n'ekitundu kya 17 mulaba nti asiikula obwesige bwe mu Mukama okuba omwesigwa olw'ebyo ebyabangawo kubanga byatottolwa mu byawandiikibwanga bino Mukama yeebazibwe n'olwekyo bwe tusoma Bayibuli suula ku suula kitabo oba lunyiriri ku lunyiriri tetwesuulirayo gwa nnagamba ne tugamba bino bigasaaki Mukama yabisaamu olw'omugaso era buli omu abaako n'omugaso ogwo gwabimutuusizaamu obutuukirivu bwe Mukama yeebazibwe era mu bino mwe buba okulabulwa nti ekibi bwe tutakigoba mu bulamu bwaffe kitugobesa mu busika bwaffe ow'obwakabaka bwa Mukama Mukama yeebazibwe kubanga yabagamba nti mu lunyiriri olw'5 n'olw'6 nti abatuuze b'omu nsonga mwe mutali bagobaamu bonna kale abo abalisigalamu bagenda kubafuukira enkato mu munye zammwe era babeere maggwa mu mbirizi zammwe bali bateganya mu nsoomo mwe munaabeeranga mukiraba era okusalirwa kw'omusango gubasinge ate kujja kudda kummwe mukiraba okulabulwa okwo kwali kukulu ekyakabi nti era gye bujja kwatuukirira eri Isirayiri ekitulaga nti Mukama waatubonereza n'atunenya era n'atulabula tugwanidde okussaayo nnyo omwoyo tuleme kuyigira mu mbeera badde bagamba experience is the best teacher ze manyi nti mwoyo omutukuvu ye best teacher Mukama yeebazibwe bwe tulabye tubuulirwa mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso ebyokulabirako ebyo bibenga naffe si ate bye tuteebereramu amagenda gaffe mukitegeera okusinza bakatonda abalala obwenzi obutasaamu Mukama kitiibwa okwemulugunya byonna ng'Omuganda waagamba nti embuulire temuli Baganda tefa yonna Mukama yeebazibwe tube bawulize eri Mukama. Mu ssuula ey'34 Mukama yalagira Musa ensalo z'ensi gye yali abatwalamu n'abasajja abalivunaanyizibwa ogigabanyamu eri ebika byabwe kitwalwe ng'ekyobwenkanya n'omukisa eri buli omu nga bwe tusoma nti tuli mu ssuula ey'34 kitabo ky'okubala ti Mukama Katonda n'agamba Musa nti lagira abaana ba Isirayiri ng'obagamba nti bwe muyingiranga mu Kanani gye mbawa okuba ensi yammwe ey'obutaka bwammwe obw'enkalakkalira zino ze ziribeera ensalo zaayo ku bukiikaddyo ensalo yammwe erizingiramu eddungu lya Zini n'ekibira ku mabbali ga Edomu ku luuyi lw'ebuvanjuba ensalo yammwe ey'obukiikaddyo eritandika ku nnyanja ey'omunnyo weekoma ku luuyi lw'ebuvanjuba n'eyambukira ku kkubo lya Akubali Akulabimu n'eraga ku Zini n'ekoma ku bukiikaddyo wa Kadesubaniya eriraga e Kazala Dali n'etuuka e Yazimoni awo weriwetera n'egenda ku mugga Wadi ogw'emisiri n'ekoma ku nnyanja ennene ku ludda lw'ebugwanjuba olubalama lw'ennyanja ennene lwe lubeera ensalo yammwe eyo y'eriba ensalo yammwe ey'ebugwanjuba ku ludda lw'obukiikakkono ensalo yammwe egenda kuva ku nnyanja ennene erage ku lusozi Koola eve e Koola erage w'oyingirira Kamasi ensalo olwo eyiraga e Zedada ne yeeyongerayo okutuuka e Zifuloni n'ekoma mu Kazale Naani eyo y'eriba ensalo yammwe ey'oku bukiikakkono ensalo yammwe ey'ebuvanjuba erigoberera olunyiriri oluva e Kazale Naani okutuuka e Sefamu ensalo n'eserengeta okuva e Sefamu okutuuka e Libula ku ludda lw'ebuvanjuba wa Yaini n'ebalama amabbali g'ensozi ku ludda lw'ebuvanjuba obw'ennyanja ye Kineresi yeye Galilaya olwo ensalo n'egendera ku mugga Yoludaani n'ekoma ku nnyanja y'omunnyo eyo yeribeera ensi yammwe n'ezo nga z'ensalo zaayo ku buli luuyi. Awo Musa n'alagira abaana ba Isirayiri nti ensi eyo muligibawa okubeera obutaka bwabwe obw'enkalakkalira nga mukuba akalulu. Mukama alagidde ensi eyo egabanibwe ebika 9 n'ekitundu kubanga ab'empya z'ekika kya Gaadi n'ekya Lewubeeni n'ab'empya z'ekitundu ky'ekika kya Manase baamala okugabana obutaka bwabwe. Ebika ebyo ebibiri n'ekitundu byamala okugabana obutaka bwabyo ku ludda lw'ebuvanjuba lw'omugga Yoludaani ogwa Yeriko kutunuulira enjuba gy'eva. Kama yeebazibwe. Nyoro 16 nga abasajja balondebwa abanaabagabanyamu ensi ti Mukama Katonda n'agamba Musa nti gano ge mannya g'abasajja abaligabanyizaamu ensi eyo okubeera obutaka bwammwe Eriyazaali kabona ne Yoswa mutabani wa Nuuni era ojja kulonda mu buli kika omukulembeze omu okuyamba mu kugabana ensi gano ge mannya gaabwe Kalebu mutabani wa Yefune ng'ava mu kika kya Yuda Semweri mutabani wa Amikudi ng'ava mu kika kya Simeoni Eridadi mutabani wa Kisuloni ng'ava mu kika kya Benyamini Buchi mutabani wa Yoguli ng'ava mu kika kya Dani Kanieri mutabani wa Efodi ng'ava mu kika kya Manase mutabani wa Yusufu Kemuyeri mutabani wa Sifutani ng'ava mu kika kya Efraimu mutabani wa Yusufu Eri Zafani mutabani wa Palunaki nga ye mukulembeze okuva mu kika kya Zebuloni Palutieri mutabani wa Azani nga ye mukulembeze okuva mu kika kya Isakali ne Akikuda mutabani wa Seromi nga ye mukulembeze okuva mu kika kya Aseri ne Pedakeri mutabani wa Amikudi nga ye mukulembeze okuva mu kika kya Naftali. Awe basajja Mukama be yalagira ogabanyamu ensi ya Kanani okubeera obutaka bw'abaana ba Isirayiri. Mukama yeebazibwe. Ensi ya Isirayiri eno obutaka bwabwe tumanyi nti ensibuko yaabo okubeerawo yava mu ndagaano Mukama Katonda gye yakola ne jjajjaabwe Ibulayimu. Mukama yebazibwe. Oyinza okuwandikako wabbali olubereberye essuula 17. Mukama we yamusisinkana n'amulayirira ebiribaawo ku bazzukulu be n'okuba nti wadde balitwalibwa mu buwaŋŋanguse ne bafuulwa abaddu okumala ekiseera balivaayo nga we tusomye bavaayo era ne bakomezebwawo mu nsi eyo Ibulayimu mwe yali mu kiseera ekyo. Mujjukira bulungi nti mu kiseera ekyo oba temujjukira kamba tegeeze Mukama yali yamugamba nti tunula ebuvanjuba ebugwanjuba ebukiikakkono n'ebukiikaddyo amaaso go gye gakoma okulaba ensi gikuwadde. Mukama yebazibwe. Era nkikakasa ku lwange nti ensalo zino zonna ze baabawa kyekyali ekikomo ky'amaaso ga Ibulayimu kye yalaba mu kiseera ekyo. Weewaawo olw'obutaba bawulize nnyo eri Mukama tumanyi nti ensi yonna teyatwalibwa ddala okusinziira ku nsalo zino naye n'ekitundu kye baatwala kimanyiddwa okuba ekiyitirivu obugimu. Si bwe guli abamanyi ku bifaayo ku Isirayiri era wadde ng'eri mu malungu g'amasekati g'ebuvanjuba Middle East ensi yaabwe ebaza ebyengera ebirungi bingi era ne mu biro byonna Mukama abadde ng'abakuuma mu butaka bwabwe bwe baalinga abagonvu gyali era nga bamusinza. Mu bikolwa y'abatume essuula 17 olunyiriri olwabiri mu omukaaga n'olwabiri mu omusanvu tubuulirwa nti ng'omutume Pawulo yeewozaako eri okuŋŋaana lwe yali na mwaseni yagamba nti Katonda ye yatonda abantu bonna mu nsi ng'abajja mu muntu omu n'abasaasaanya mu mawanga okubuna ensi yonna n'ateekateeka amawanga agalisituka n'agaligwa era n'ebbanga tegalimala era n'agakolera n'ensalo zaago. Mukama yebazibwe. Yakola bw'atyo ng'ayagala abantu bonna banoonye Katonda nga bafuba okumuvumbula okumutuukako newankubadde nga buli omu ku ffe tamuli wala. Mukama yebazibwe. Kirina tutwaza okuba abeeyagalira mu nsi zaffe Mukama mwe yatondera mwe tubeera mu matwale gaffe. Mukama yebazibwe. Era ne wabaawo obutabanguko teweegaana nsi yo n'oba n'obukyayi gy'eri. Mukama yebazibwe. Togamba nti Uganda entamye. Uganda y'ensi Mukama gye yakuwa okubaamu oba Burundi entamye. Naye oba ng'ovuddemu okumala ekiseera abantu baayo be bantu bo. Mukiraba obuzaaliranwa bwawo bwe busika bwo obw'oku nsi era singa Mukama wakuwa mukisa ne wabanga agenda kuwa amataka e Bulaaya, e Bungereza ne mu mawanga amalala gonna awakaawo oba mu makaago mwe mulina okusibuka obutuuze bwo era bwe banga bakuziika kisingako ne bakuziika awo awawo. Si bwe guli? Mukiraba bulungi wekyali era eri Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri oba Yakobo nti bwe baziikwa tebaziikwanga gye baali bawaŋŋangusibwa nga tugambe ekyokulabirako ekya Isirayiri era yaddizibwawo. Era mujjukira bulungi ne Yusufu yagamba abaana ba Isirayiri nti temundeke eno Misiri. Lwaki? Yali amanyi bulungi gy'alina okusibuka eyo Mukama gye yamulondera okuba obutuuze bwe obw'obujjajja bwe. Mukama yebaze. Ekyo kituleetera okuba ab'obuvunaanyizibwa mu kuyitibwa kwaffe okunoonyanga Mukama mu nsi zaffe ne tumukoola ku lw'ensi ne tuyimira mu mwatwa bwe kuba okwetaaga oba obwetaavu bw'okwegayirira ensi yaffe kubanga ye Sitaani waali okugoota n'enteekateeka za Mukama lubeerera. Si bwe guli? Naye ffe abakiise ba Katonda ku nsi buli yonna gye tuba nga ensi zaffe tuzeegayirira eri Mukama mu ekyo tuba tumukoowoola okwolesebwa mu nsi zaffe ne tuba nga tuwaŋŋangusibwa bakitaffe bajjajjaffe basenga bakojja nabo baate bawaŋŋusibwa naffe. Si bwe guli? N'olwekyo ffenna tuba tulina okubanga butoole collectively twagala Mukama n'obulamu bwaffe n'ebyobugagga byonna byatuwadde kubanga gwe mukisa gwe yatutondera. Mu luzungu kye nayingise divine placement, original divine placement. Era oba abazungu bwe bakigerera nti east or west, home is best. N'olwekyo era amannya ago ag'ensalo ezo temukitwala butwazi nti mannya gafulumisa nnimi zaffe. Galina amakulu ag'enkalakalira mwe tulina okuyigira bingi. Mu ssuula 35 Mukama yalagira ku bibuga by'Abaleevi Mujukire nti era nga we mulabye mukumenye wakuno kwonna ekika ky'Abaleevi tekyaweebwa butaka. Kubanga ngera we twajja tusoma kuvira ddala mu kitabo ekyokuva n'eky'Abaleevi Mukama yabagamba nti ye busika bwabwe. Naye baweebwa ebibuga olw'ensonga zino nti balina okusaasaanyizibwa mu bika byonna babaweerezenga bulungi eri Mukama mu kumusinzanga n'okutangirirwanga nga bwe kyali kyetaagisibwa nga batuuse mu nsi ensuubize. Ebibuga bino byalina okubaako n'ensalosalo mwe balinanga okussa ebisolo naye tebalina kubanga na ttaka lya kulimirako kubanga balina kwemaliranga mukola ki kuweereza eri Mukama mu yeekaalu nga baweereza Mukama n'ekibiina kya Isirayiri bonna mu mpalo zaabwe. Kama ebazu tubuulirwa mu ssuula ya 35 nti awo abaana ba Isirayiri we baali nga basiisidde mu nsenyi za Moabu ku mugga Yoludaani okwolekera Yeriko, Mukama Katonda n'agamba Musa nti lagira abaana ba Isirayiri nti bawanga Abaleevi ebibuga ebyokubeeramu nga babijja mu butaka bwabwe bwe bali gabana obw'enkalakkalira era babaweerengako n'amalundiro okwetoloola ebibuga ebyo. Kale olwo balibeera n'ebibuga ebyokusulangamu n'amalundiro ag'ente zaabwe n'endiga zaabwe awamu n'ensolo zaabwe endala ezirundibwa. Amalundiro aganaaweebwanga Abaleevi ab'omu bibuga ebyo ganaapimwanga obugazi okuva ku bbugwe w'ekibuga mita 145. Amalundiro ago ganaapimwanga obuwanvu bwa mita 9 ku ludda olw'ebuvanjuba ne mita 9 ku ludda olw'obuganjuba ne mita 9 ku luuyi olw'obukiika kkono ne mita 9 ku luuyi olw'obukiika ddyo ng'ekibuga kiri wakati mu kitegedde. Ago ge ganaabanga amalundiro gaabo ab'omu kibuga. Tukiraba nti ebibuga ebyo ebyabaweebwa byawera ebibuga 48 nga buli kika ebika 12. We dividing off ebibuga bimeka buli kika mumanyi maasi. Omaze okusoma busomi Bible temwagala baza mu maasi. Kale njagala kubabangula mube n'endowooza nga muli sharp mukwasa Mukama yebaze. Naye ebibuga ebyo 48 nga bw'obigabanyamu ebika 12 buli kika kiba kiwaddeyo ebibuga bimeka 4. Era buli kibuga ne kiba nga kyetooloddwako obugazi bw'ebipimo ebyo nga ge malundiro g'ensolo ez'Abaleevi. Wadde nga kyali kutuukirizibwa kwa kulamirizibwa kwa Yakobo Isirayiri kitaawe wa Leevi bwe yali alamiriza batabani baabwe n'agamba nti Leevi ne Simyoni obusungu bwammwe obwo bwayitirira nnyo mujja kusaasaanyizibwa. Tumanyi bulungi oyinza okiwandiika wabbali kiri mu lubereberye essuula ya 49 olunyiriri olw'omusanvu. Mukama yakufuula okusaasaanyizibwa kuno okuba okw'obulungi olw'okuba nti Abaleevi baalina ekiruuyi eri Mukama mu ddungu lya Sinaayi. Bamujjukira Musa we yava waggulu ku lusozi Sinaayi n'amateeka n'asanganga Isirayiri etabuse. Awo ne bejjeereza kusaasaanyizibwa ettayo ne bafuulwa abalonde ba Mukama bwe batyo ne bafuna omukisa ogw'enjawulo. Bwe tweyongerayo okusoma mu ssuula eno eya 35 olunyoro 6 tugambwa nti ku bibuga bye muligabira Abaleevi kugenda kubeerako ebibuga 6 ebyokuddukirangamu omuntu asse omuntu nga tagenderedde okwo mulyoke mwongereko ebibuga 42. Okutwalira wamu muliteekwa okugabira Abaleevi ebibuga 48 mubagatireko n'amalundiro. Omuwendo gw'ebibuga bye muligabira Abaleevi guliesigamizibwa ku bunene n'obutono obwa buli busika bw'abaana ba Isirayiri. Ab'obusika obunene muliwaayo ebibuga bingi n'ab'obusika obutono muliwaayo ebibuga bitono. Awo Mukama Katonda n'agamba Musa nti yogera eri abaana ba Isirayiri ng'obagamba nti bwe musomokanga omugga Yoludaani ne muyingira mu nsi ye Kanani mweronderangamu ebibuga ebinaabanga ebibuga byammwe ebyokuddukirangamu ng'omwo omuntu asse omuntu nga tagenderedde mw'anaddukiranga bye binaabanga ebifo eby'obuddukiro okwewala omuwoolezi w'eggwanga. Omuntu ateeberezebwa okuba omutemu alemengo okuttibwa nga tasoose kuwozebwa mu maaso g'ekibiina. Ebibuga ebyo omukaaga bye mugenda okuwaayo bye binaabanga ebibuga byammwe eby'obuddukiro. Mugenda kuwaayo ebibuga bisatu ku ludda luno olw'ebuvanjuba olwa Yoludaani n'ebibuga bisatu mu Kanani okubeeranga ebibuga eby'obuddukiro. Abaana ba Isirayiri n'abagenyi bammwe n'abagwira abanaabeeranga mu mmwe mwenna munaddukiranga mu bibuga ebyo omukaaga. Kwe kugamba nti omuntu yenna anattanga omuntu nga tagenderedde anaddukiranga omwo. Omuntu bw'anaakubanga omuntu n'ekyuma n'amutta, oyo nga mutemu era omutemu anattirwanga ddala. Era omuntu bw'anaabanga akutta ejjinja mu ngalo ze n'akuba munne n'ejjinja eryo, omutemu anattirwanga ddala. Oba omuntu bw'anaabanga akutta ekyokulwanyisa eky'omuti mu ngalo ze ekiyinza okutta omuntu n'akikubisa munne n'afa, oyo nga mutemu era omutemu anattirwanga ddala. Omuwolezi w'eggwanga yennyini y'anattanga omutemu, bw'anaamusisinkananga anaamuttanga. Omuntu bw'anaabangako ekiruyi ku munne n'amufumita ng'akigenderedde olw'obukyayi, oba n'amwekwekerera n'amukasukira ekintu ne kimukuba ne kimutta, oba olw'obulabe bw'amulinako n'amukuba ekikonde munne n'afa, omuntu oyo amukubye ekikonde anaafanga kubanga mutemu. Omuwolezi w'eggwanga y'anattanga omutemu oyo ng'amusisinkanye. Singa omuntu afumita munne mangu ago gw'atalinaako bulabe, oba n'akasuka ekintu nga tagenderedde ne kimukuba, oba n'ayiringisa ejjinja eriyinza okutta omuntu ne limugwako nga tamulabye n'afa olw'okubanga teyali mulabe we era nga yali tagenderedde kumulumya, kale olukiiko lw'ekibiina lunaasalangawo wakati we n'omuwolezi w'eggwanga nga lugoberera amateeka gano nga bwe gali. Omussi oyo olukiiko lw'ekibiina lunaamuwonyanga omuwolezi w'eggwanga ne lumuleka n'abeeranga mu kibuga kye eky'okubudduukiriro okutuusa kabona omukulu eyafukibwako amafuta ag'omuzeyituuni amatukuvu ng'amaze okufa. Naye omussi oyo bwe kanaamutandanga n'afulumako mu kibuga kye eky'obudduukiro mwe yaddukira, omuwolezi w'eggwanga n'amala amusanga ebweru w'ekibuga ekyo n'amutta, omuwolezi w'eggwanga taabengako musango gwa butemu, kubanga omussi oyo kinaamusaaniranga okubeeranga mu kibuga kye eky'obudduukiro okutuusa nga kabona omukulu amaze okufa. Kabona omukulu anaamalanga kufa, omussi oyo n'addayo ewuwe mu bitundu bye eby'obutaka. Kama yebazo. Kati wano tulaba ekiragiro eri ebibuga by'okuddukirangamu ebyali okubanga obuddukiro, era abaasobyanga mu butanwa nga si kigendere nga tunnyonnyoddwa gye baddukiranga. Mu bufunze, ebibuga bino bituwa ekifaananyi ekirungi ekya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe kyogerwako mu kitundu ekyokubiri mu bbaluwa eri Abaebbulaniya essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana. Ekitundu ekyo bw'osoma olunyiriri lwonna lugamba nti Katonda yakikola bw'atyo okutulaga ebintu bibiri ebitajjulukuka, nti akuuma ekisuubizo kye awamu n'ekirayiro kye talimba. N'olwekyo ffe abaddukira gy'ali okutulokola tusaana okuba abagumu, kubanga talirema kutuwa ebyo bye yasuubiza. Kama yebazibwe. Nga bwe guli nti abo abaalinga basobezza mu butali bugenderevu be baabeeranga n'obusobozi okubanga bakkirizibwa mu bibuga bino okubeezebwamu okutuuka kabona omukulu lwe yafanga. Era we yafanga olwo nga basobola okukola ki? Okuvaayo. Mukiraba, obuddukiro bwe tulina naffe mu biro bino buli secured mu Yesu Kristo mwokka. Kama yebazibwe. Era bwe tukitwala nti yatufiirira ku musaalaba n'azuukira okuva mu bafu, tunywezebwa mu ssuubira okumanya nti tujja kubeera abajeezebbwa ebyonoono byaffe oba ebibi byaffe, era nga tubalibwanga abatalina musango. Kama yebazibwe. Ekifaananyi ekyo kirungi nnyo gye tuli, kubanga tubuulirwa nti ffe abaddukira gy'ali okutulokola tusaana okuba abagumu. Bwe tweyongerayo gye tuli mu ssuula eya 35, tulaba amateeka ku bujulizi bw'okununula nti gano tuli mu lunyiriri lwa 29, ganaabeeranga amateeka gammwe ge munaakwatanga mu mirembe gyammwe gyonna ne buli we munaabeeranga. Omuntu bw'anattanga munne ne wabaawo obujulizi, omutemu oyo naye anaafanga, naye tewaabengawo attibwa ku bujulizi obw'omuntu omu yekka. Temukkirizanga mutango olw'okununula omussi asingiddwa omusango ogw'obutemu n'asalirwa okuttibwa, anaateekwanga okuttibwa. Temukkirizanga mutango ogw'okununula omussi abeera mu kibuga eky'obudduukiro alyoke aveeyo addeyo ewuwe nga kabona omukulu tannaba kufa. Temwonoonanga nsi gye mubeeramu okuyiwa omusaayi kyonoona ensi. Okutangirira ensi omuyise omusaayi si kyangu, okuggyako ng'etangirwa n'omusaayi gw'oyo eyayiwa omusaayi mu nsi omwo. Temwonoonanga nsi mwe mubeera nange mwe mbeera, kubanga nze Mukama Katonda mbeera wakati mu baana ba Isirayiri. Kama yebazibwe. Nza mukiraba wano obukulu bw'okuba nti ng'abantu tewabaawo okuyiwa musaayi gutalina musango. Etteeka lino lyali lyava dda nga we twasomako mu by'Abaleevi, era wano limukalaatirirwa bukalaatirirwa, naye nga kikulu nnyo okuba nti nga bannansi nga we nakyogeddeko wagguluko mu kunoonya Mukama mu kumwegayirira olw'ensi zaffe, mwe tumanyi nti mubaamu okuyiwa omusaayi ogutalina musango kungi, ne twegayiranga Mukama olw'omusaayi gwa Yesu Kristo okusaasira ensi yaffe n'etukuzibwa. Olw'okubeerawo kwa Mukama ne kuba mu masekkati gaffe otukolamu ebirungi so si ensi yaffe okusalirwa omusango. Muyinza okujjukirako emabega kwera mu lubereberye ekyaliwo nga Kayini asse muganda we Abeeri, nti omusaayi we gwakoowoola kubanga gwogera mukitegeera. Mukama Kayini yakolimirwa mu nsi n'afuuka mwombozi n'aba nga tasobola nakola ki kubaamu kyagikoleramu. Ekyo tulina okukyegayiriranga ku lw'ensi zaffe oba ensi yaffe, nga njogera ku nsi yaffe Uganda, kuba kikulu nnyo ffenna ne tutaba mu busibe bw'okuba emmomboze mu nsi zaffe, okubanga buli ky'okwatako tekikola tekiyitamu, bakuguza ettaka ly'empewo ogezaako okufuna obutuuze oba okuzimba tozimba tomaliriza, ebyo byonna byoleka bwolesi ekikolimo ekyo ekyatuuka mu kitundu oba mu nsi eyo. Era nga tuba tulina okwegayirira nnyo Mukama olw'omusaayi gwa Yesu Kristo gwe tumanyi nti gwogera okusinga emisaayi gyonna gyeyogera, nga gwogera eri namulonde y'ekisa okubeezebwa kw'ekisa okubeezebwawo. Kama yebazo. Nga tumaliriza mu ssuula eya 36, wabaawo okutaanya ku nsonga y'abawala ba Zerofekadi eyali esibuseewo mu ssuula eya 27 nga bwe twasomako eddako. Wano tusoma nti, awo abakulembeze b'ennyumba z'empya ez'omu lunyiriri lwa Giriyaadi mutabani wa Makiri mutabani wa Manase nga bava mu kika kya Yusufu ne bajja ne boogera ne Musa n'abakulembeze n'abazadde b'abaana ba Isirayiri ne bagamba nti, Mukama Katonda yalagira Mukama waffe abaana ba Isirayiri obagabanyizeemu ettaka ly'obusika bwabwe ng'okuba akalulu, era n'akulagira ebyobusika ebya muganda waffe Zerofekadi abigabira abaana be abawala. Kale nno bwe balifumbirwa abalenzi abazaalibwa mu bika ebirala eby'abaana ba Isirayiri, ebyobusika bwabwe bigenda kujjibwa ku by'obusika w'abajjajjaffe bigatiwe ku by'obusika w'ebika abawala abo gye banaabanga bafumbiddwa. Kale olwo ebyobusika bye twagabana biriba biritujjibwako. Awo omwaka gwa Jubiri ogw'abaana ba Isirayiri bwe gunaatuukanga, ebyobusika byabwe bigenda kugattibwanga ku bw'ebika abawala abo gye banaaba bafumbiddwa, n'ebyobutaka bwabwe nga bitoolebwa ku butaka obw'abajjajjaffe obw'ensikirano. Awo Musa n'addamu abantu ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali, n'alagira abaana ba Isirayiri nti, abava mu batabani b'omu kika kya Yusufu kye bagamba kituufu. Kino kye kiragiro kya Mukama Katonda ku nsonga z'abawala ba Zerofekadi. Mubaleke bafumbirwenga omusajja gwe baneesiimiranga, naye omusajja oyo gwe banaafumbirwanga anaavanga mu kika kya kitaabwe. Mu by'obusika bw'abaana ba Isirayiri tewaabengawo obutaka obw'obusika obunaggyibwanga mu kika kimu ne butwalibwa mu kika ekirala. Kubanga buli omu ku baana ba Isirayiri anaakuumanga butiribiri obutaka bw'omu kika kye bw'anaabanga asikidde okuva ku bajjajjaabwe. Era buli mwana ow'obuwala anaasikiranga obutaka mu kika kyonna eky'abaana ba Isirayiri anaateekwanga kankitereeze. Era buli mwana ow'obuwala anaasikiranga obutaka mu kika kyonna eky'abaana ba Isirayiri anaateekwanga okufumbirwa omusajja ow'omu kika kya kitaawe w'omuwala oyo. Bwe kityo buli mwana wa Isirayiri anaabeeranga n'obutaka obw'obusika bwa bakitaawe. Noolwekyo tewaabengawo obutaka obw'obusika obuggyibwa mu kika ekimu ne butwalibwa mu kika ekirala. Kubanga buli kika eky'abaana ba Isirayiri kinaakuumanga butiribiri obutaka bw'obusika obw'ekika ekyo. Bwe batyo bawala ba Zerofekadi ne bakola nga Mukama bwe yalagira Musa. Bawala ba Zerofekadi bano, Maala ne Tiruza ne Kogula ne Mirika ne Noa, baafumbirwa abatabani b'abaganda ba bakitaabwe. Baafumbirwa mu mpya z'abatabani ba Manase, mutabani wa Yusufu. Ebyobusika byabwe ne bisigala mu kika kya kitaabwe. Ago ge mateeka n'ebiragiro Mukama Katonda bye yalagira Musa n'abituusa eri abaana ba Isirayiri nga bali mu nsenyi za Moabu ku mugga Yoludaani kwolekera Yeriko katonyeze. Twebaza Mukama asobosezza okumalako ekitabo kino, ng'era mu bufunze mu ssuula eno tulaba nti okutanya kw'ensonga eyaliwo ey'obutuuze bw'ensikirano abawala bano gye baali baweereddwa nga bwe twalaba mu ssuula ey'27, kubanga kitaabwe yali talese mulenzi ng'alese bawala bokka. Kati ng'ensonga eri nti bwe banaafumbirwa babba baabwe ate bwe bajja okuba bannyini ttaka lye basikiridde mu bika byabwe, tugambe mu kika kya Manase, olwo ate obusika bwe bujja kuba bukoze ki? Bubaggyibbwako ng'ekika. Mulimu okuwulirwako okuba nti Mukama Katonda yabalagira okuba nti bafumbirwa mu bika byabwe babenga obutuuze bwabwe babukuuma butiribiri. Ndeza n'ekigambo mukiwulidde. Abamu ku ffe kino tuyigiriza obutatunda ttaka lya nsikirano lya bajjajjaffe. Singa okigoberera bulungi nti abakola we batyo kyenkana baleeta omwoyo w'obwavu n'okusaasaana mu kika mu famire. Ekyennaku nti tukirabye nti abamu batuuse n'okutunda amalaalo. Oboolyawo kyekifaananyi kiri kyenzigyeyo wagguluko mu ssuula ya 35, omwoyo gwaki gwe momboze. Sikikakasa naye ng'amba oboolyawo. Naye entabagala Mukama z'atwagaza okuvaamu bwe tukiraba mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso ey'okubiri nga tumaliriza essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'ennya, lutugamba nti temwegattanga wamu n'abatali bakkiriza, kubanga nkolagana ki eriwo wakati w'obutuukirivu n'obujeemu, oba kutabagana ki okuliwo wakati w'ekitangaala n'ekizikiza? Kama yebazo bwe tutagondera ekyo kireeta obusika bwaffe otuggyibwako ng'ekifaananyi kye tuweebwa bwe gwali mu biro bya Isirayiri. Obusika bwaffe si ttaka lyokka. Kati mutwogere obusika bwaffe obw'omwoyo, kubanga obutuuze bwaffe si bwa ku nsi kuno kwokka. Mukama yebazo bwa mwoyo. Bwe tweyongera okubanga tutabagana butiribiri n'abo bakkiriza bannaffe, naddala eri abo abafumbiriganwa abawasa era n'abafumbirwa, kiyamba nnyo ne mubanga kibaleetera okubanga mutuukirizibwa mu kuyitibwa kwammwe mu butuufu. Kama yebazwe era bwogezaako kyefaananyiriza olaba ekinyusi mwe kiba nti okubeera mu Mukama n'okumweyongereramu okufunira ddala obutuuze n'obusika bw'obwakabaka bwe mu bulamu obwo kikwetaagisa okuba omugonvu eri amateeka ge gonna. Weewaawo bingi nnyo bye tuyize mu kitabo kino nga mmaliriza omulundi ddala oba ogusemberayo ddala. Era nga mukusaba nsaba tweweeyo eri Mukama nti wadde emirundi egimu ffenna tetubaddeewo okuwuliriza misomo gino gyonna olw'ensonga emu oba endala, kikulu nnyo Mukama n'abanga asiikula mu ffe okuba abo abagoberera amateeka ge n'ebiragiro bye tusobole okutuukirizibwa mu magenda gaffe mu kwagala kwe. Tukwebaza nnyo ayi Mukama, era tukusinza, tugulumiza era tukutendereza, kubanga otuyigiriza nnyo, bw'otuyigiriza byonna by'otuyigiriza bukyanga tutandika kusomesebwa mu kitabo kino. Osaanidde ekitiibwa n'ettendo lubeerera, era oyongerenga okwagalwanga n'okugulumizibwanga. Obulamu bwaffe bwonna ng'abakkiriza mu Yesu Kristo butwazibwe ng'ebyokulabirako eby'obukakafu w'obwannamaddala bwo ku nsi kuno. Mwe tuli abayise obuyise nga tuteekerateekera ensi ensuubize. Tuyambe otuleetere okuba n'emitima emmenyefu emyetowaze gy'oli n'emmeeme emalirivu okugondera n'okugoberera. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, kama abawe nnyo omukisa.